Posloucháte Dopoledne s Dvojkou, za chvíli host do domu a tím je tentokrát dětský psycholog a také zakladatel dětského centra Paprsek, doktor Jaroslav Šturma. Tak jdu naší
ulicí. Je sametové revoluce.
Do hosta do domu jsem moc ráda pozvala dětského psychologa, doktora Jaroslava Šturmu. Přeji dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Vy jste původně sice měl v plánu studovat románské jazyky, také jste studoval, ale okolnosti, které vstoupily do vašeho života, rozhodly jinak. Stal jste se dětským psychologem a vzal jste na svá bedra velkou zodpovědnost. Vnímáte to tak stále?
Tak, on mě k tomu, bych řekl, dovedl osud, takže mě to těšilo a to, že to byl potom taky, že se z toho stal určitý životní úkol nebo poslání, to tak z toho samozřejmě vyplynulo a ani ty jazyky se v tom tak úplně nestratily, protože samozřejmě vývoj řeči, vývoj jazyka u dětí, to je důležitá složka vývoje komplexního a po značnou část té své činnosti profesionální jsem se zaměřoval na poruchy učení, na poruchy psané řeči, ať už to byla dyslexie nebo poruchy tedy jako pravopisu a psaní, a tam ten filologický zájem se mohl dobře uplatnit.
My se scházíme v době, kdy končí školní rok. Děti už některé mají vysvědčení, některé si ho vyzvednou zítra, poslední den červnový. Já jsem dnes náhodou slyšela takovou reportáž nebo rozhovor právě se zástupcem Linky bezpečí, kde se právě mluvilo o tom, že děti právě v tomto období volávali docela často, protože se báli, jak vysvědčení, jakou se hraje roli v domácnosti. A překvapilo mě, že těch počet dětí, které volají, je čím dál tím méně. A mluvilo se o tom, že možné je i to, že jsou rodiče v dnešní době uvědomělejší, že už tolik netlačí na děti, na výkony a na známky. Tak vy jste třeba i takový trend zaregistroval.
To by samozřejmě bylo výborné. Ty určitě jsou bohužel i rodiče, kterým to vzdělávání dětí jde tak jako mimo, takže doufejme, že to není projevem toho, že by ti rodiče, kterým by to bylo zcela lhostejné, že by jich nějak přibylo, ale v každém případě by bylo třeba uvítat, pokud je tomu tak, že se z toho konce školního roku nestává bojiště, nestává období, které končí mnoha zraněními, konflikty. Vždycky jsou tu někteří, kteří nestačí, na které ten tlak je příliš velký. Takže tohleto, jestli kolegové z Linky důvěry, z Linky bezpečí,
ano.
Jestli tohleto takhle pozorují, tak to by byl samozřejmě vítaný výsledek a příslib, že snad ta osvěta rodičů přeci jenom roste.
A také tam ještě, když se vrátím k tomu rozhovoru, právě zazněl názor, že dětem už možná třeba tolik nezáleží na tom, jak prospívají ve škole, že ne, že by jim to bylo jedno, ale že už to nevnímají osobně, tak jako dramaticky, jako třeba nějakou osobní prohru, že by se děti trošku v tomto směru i proměnily.
No, ta zkušenost je taková, že daleko víc než dětem na tom obvykle záleží rodičům a že děti se mnohdy stávají oběťmi rodičovských očekávání. Jsou samozřejmě i děti, které právě v důsledku těch očekávání rodičů nebo dokonce v důsledku tlaku, kteří ti rodiče vyvíjejí, chtějí vyhovět a s těmi očekáváními se ztotožní, vezmou je za své a tam potom je to opravdu s rizikem, tam často dojde k tomu, ty děti, aby nezarmoutily, tak se snaží a v případech, kdy to i třeba z nějakých objektivních důvodů tak úplně nejde. To může být zdrojem nedorozumění, napětí a dokonce ohrožení toho, co ty děti ke svému vývoji, řekl bych, v každém věku, ale taky zejména v tom školním věku, kdy vysvědčení hraje takovou roli, co stále potřebují, totiž ta zkušenost bezpodmínečného přijetí, kdy ty rodiče za nimi stojí za všech okolností, i když třeba ty známky neodpovídají jejich očekávání.
Zajímavé je to, že my dospělí tak rychle zapomeneme na své pocity, které jsme mívali právě ve škole v souvislosti se známkami a se vysvědčením a s různými úspěchy a neúspěchy, které jsme prožili. Jak to všechno najednou vypadne z té paměti? Uvažujeme úplně jako rodiče potom jinak.
Určitě. A ty zážitky, které jsme měli v tom dětství, v té minulosti, máme tendenci nějakým způsobem zpracovat a čím výraznější, jednoznačnější, krajnější byly ty zkušenosti, tak tím větší tendenci máme potom to buď nějakým způsobem potvrdit v chování k dětem, anebo naopak popřít.
Hostem do domu je dětský psycholog doktor Jaroslav Šturma. V dětské psychiatrické léčebně v Praze jste se setkal,
ano, v Dolních Počernicích.
Dodáme ještě to místo, s profesorem Zdeňkem Matějčkem. To setkání bylo pro vás hodně zásadní. Co společně jste dokázali?
Tak on to setkání bylo vlastně ještě předtím. On mě do značné míry nadchl pro to studium psychologie a šel jsem za ním, následoval jsem ho. A tak jsem se přidružil k tomu týmu, který v těch Dolních Počernicích tehdy působil, a tam se prosadilo poznání některých témat té dětské psychologie a psychopatologie, která nás dodnes provázejí. To první a podstatné bylo to, co se spojuje s pojmem psychická deprivace. Právě profesor Matíček, pozdější profesor, tehdy ještě mladý, nadějný psycholog, spolu se svým kolegou Josefem Langmajerem, tak se zabývali při své práci v rámci dětské psychiatrické služby, ke které jsem se potom připojil a často jsem s doktorem Matějčkem navštěvoval dětské domovy, kojenecké ústavy v rámci psychologického sledování vývoje těchto dětí, tak tam, myslím, se podařilo rozkrýt všechno to, co dneska teda i díky tomuhle tomu dobře víme. Nenahraditelná funkce rodiny za předpokladu, že naplňuje životně důležité potřeby dítěte psychologické povahy. Ty následky, které jsou těch situací, kdy ty potřeby nejsou uspokojeny, kdy dítěti chybí podněty, vztah, bezpodmínečná láska a také cesty nápravy a terapie. Celé to dnešní živé aktivní dění v oblasti náhradní rodinné péče má vlastně svůj počátek tady v těchto snahách. Tedy zaprvé rodina jako skutečně nezbytný funkční základ, podmínka pro zdravý vývoj. Tam, kde není, tak tou terapií je náhradní rodinná péče. Takže díky těmto výzkumům například v 73. roce byla u nás znovu obnovena pěstounská péče a musím znovu říci, že ten přínos Matějčkův je nezastupitelný a jestliže dneska někdy slyšíme bohužel i ve veřejných sdělovacích prostředcích, že byl poplatný době a že je to zastaralé, tak musím říct, že ve světě je stále osobností, na kterou se odkazují, na kterou se navazuje. A nebylo to jenom tohle, to jsou celá, je celá řada dalších témat, specifické vývojové poruchy. To je také téma, které jsme rozpracovávali v těch dolních počernicích a podobně.
Dítě potřebuje láskyplné prostředí, rodinné prostředí. Vy jste zmiňoval psychickou deprivaci. Ano, jestli ta psychická deprivace je získaná, nebo se s tou deprivací dítě narodí?
Ano. Ty následky jsou důsledkem nenaplňování základních životně důležitých psychických a sociálních potřeb dítěte. Čili řekněme, že dítě jistě může strádat už před narozením, ale to podstatné se děje po narození a tím nejcitlivějším obdobím, kdy ten vývoj dítěte je hluboce a podstatně závislý na tom naplňování potřeb, no to je právě to nejútlejší dětství, kojenecký, batolecí a o něco méně pak předškolní věk. Takže tady se o tom rozhoduje. Proto ta snaha, aby ty děti, které právě to zázemí blízkých osob, které je přijmou takové, jaké je. Právě v tom Paprsku jsme se s tím potom taky hodně setkávali. Tam jsme se totiž zaměřili na děti s postiženími. Děti, které ty předpoklady pro vývoj měly skutečně primárně oslabené, ať už dědičně nebo nějakým poškozením v nejčastnějších etapách vývoje. A tyto děti jsou na ty následky deprivace obzvláště citlivé. Proto taky to zaměření toho Paprsku na pomoc rodinám s postiženými dětmi, aby děti mohly využívat dobrodiní té rodiny a doplnění péče rodiny právě o odbornou pomoc, která tu rodinu má doplnit, ale ne nahradit, protože ta funkční rodina je nenahraditelná, tak to nám přineslo právě tohleto poznání a je to taky jeden z vkladů profesora Matějčka, který v tomto smyslu byl, když to svobodné poměry dovolili, spoluzakladatelem toho Paprsku.
Když se zastavíme právě u toho kojence, u toho malého dítěte, kterému ještě třeba právě není rok, co je právě takovým tím symbolem? To je to obětí, láskyplná náruč někoho, kdo to dítě prostě vezme, pomazlí, co dítě je schopno vnímat?
Zcela jistě, vnímá to všemi pory, vnímá to očima, pokud je má zdravé, sluchem, dotekem, obětím. Proto je tak podstatné, aby umožnili to okolnosti, hned po tom narození to dítě, než ještě se přestřihne pupeční šňůra, pokud možno spočinulo v náručí té maminky a ten důležitý okamžik je, že se setkají jejich pohledy a odtud potom se rozvíjí celý ten zázračný proces.
Každý lidský život i život člověka s postižením je jedinečnou hodnotou, kdyby ničím jiným je pro rodinu a ostatní podnětem k růstu a také k velkorysejší pomoci. To jsou slova dětského psychologa doktora Jaroslava Šturmy, protože vy jste se...
Ani nevím.
Ano, je to tak. Nejenom, že jste dětským psychologem, ale právě jste se rozhodl věnovat dětem postiženým a chronicky nemocným, což je mnohem horší. To je daleko těžší. V tomto smyslu. Jak vlastně se v tomto případě dá pomáhat? Co je důležité? Rozdíl je určitě i také mezi těmi, které trpí psychickým postižením nebo problémem zdravotním,
třeba
fyzickým.
Zdravotním. Já jsem právě měl to takovou příležitost v různých obdobích svého života pracovat jak jednu dlouhou dobu s těmi dětmi psychicky nějak oslabenými a pak zase na dětské klinice s dětmi právě chronicky nemocnými, tělesně nemocnými, postiženými, tak ono samozřejmě všechno to chce své. Tady, jestliže platí, že každý člověk, každé dítě potřebuje naplňování těch svých životně důležitých potřeb, stejně tak platí tohleto o těch, nebo dokonce víc, o těch nemocných nebo o těch s postižením. A tady se klade do cesty toho naplňování mnoho překážek. To první, co je potřeba, je na pomoci, když se to stane, že to dítě se takto narodí s postižením nebo se u něj rozvine nějaká závažná překážka toho zdravého rozvoje, pomoc těm rodičům se s tím vyrovnat. A tu první pomoc potřebují ti rodiče. Oni, když to takhle přijde, zejména když to přijde nečekaně, tak je to překvapení, někdy taky šok a jsou zaplněni svou vlastní bolestí, svou vlastní beznadějí a potřebují průvodce, který jim zaprvé pomáhá poznat tu pravdu, jaká je, neměli by žít v iluzi, nevidět a tak dále. A na druhou stranu s tím ale dávat i naději. Ono je to mnohdy tak, dokonce často je to tak, že spíše trpí to okolí při pohledu na to dítě, při nárocích té péče, některé typy těch postižení nikterak nebrání tomu, aby ty děti nebyly šťastné. Dokonce by se dalo říct, že možná jsou některých starostí ušetřeny, které máme my. A samozřejmě jsou i jiné nemoci nebo jiné postižení, kde skutečně to dítě samo trpí taky, trápí se taky. Ale ten klíč k tomu je provázet ty rodiče, nakolik to přijmou v tom procesu vyrovnání se s tím stavem. Tady v té moderní komplexní péči dneska je takový pojem raná péče. Jestliže jsme řekli, to primární prostředí je rodina, tak ty malé děti, i kdyby byly sebe nemocnější, postiženější, tak když to nemusí být, tak z té rodiny nechceme vůbec vytrhovat. A pokud to dítě musí třeba do nemocnice, tak jedině, že si tam tu svou klíčovou osobu bere sebou. Ale tady v těch případech to musíme obrátit, když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Čili ti pomáhající, ta střediska, pracoviště, tak ty musí za tím dítětem. A to je právě jádrem té rané péče, kdy třeba ti speciální pedagogové, fyzioterapeuti, psychologové, kdy pravidelně docházejí přímo do rodiny, pokud to ta rodina tak přijme, a přímo na místě v přirozeném prostředí toho dítěte se snaží pomáhat při vytvoření těch podmínek, které by ten vývoj dítěte usnadnily. To je taková.
To je systémová záležitost, která funguje v České republice.
Která funguje. Naštěstí je to za těch 25 let po pádu těch předchozích bariér systémových, tak to skutečně je řada středisek, pracoviš, jejichž náplní je právě tuhleto. Oni se, ti pracovníci, docházejí přímo do těch rodin a pracují zároveň s tím dítětem i třeba s tou maminkou, někdy s tatínkem.
Přímo v domácím prostředí.
Přímo v té rodině.
Pane to doktore, vy máte, nebo sám máte vlastní děti, hodně vlastních, pět dětí máte, ano. Jestli teda mám dobře informace.
Ještě jsme také a já šesté právě, dítě.
Já to se právě přijali, chci zeptat, které... to se chci právě zeptat, protože vy jste vlastně k těm vlastním dětem přijali ještě chlapce velmi nemocného, s postižením, žil s vámi 10 let u vás v rodině. To je zvláštní v tom smyslu, že vy právě se staráte profesně právě o děti s postižením a pak jste neodolal v jednom případě a toho chlapce jste si domů vzal.
Někteří to hodnotili, kolegové, jako profesní selhání.
Já to tak nehodnotím, ale zajímají mě
city nad vaše... rozumem.
A právě to mě zajímá.
Ale ta bilance, když to hodnotím zpátky, když se ohlížím, no tak ukazuje, že samozřejmě to bylo náročné období, zejména pro manželku, která byla doma, měli jsme ještě taky ta nejmladší dcera, byla to, byly malí děti a přišel teda tento chlapec, ale celkově mohu říct, že nikdo z nás toho nelituje, že se cítíme naspátek obohacení a že v tomto smyslu ten Jirka s námi zůstává, s námi žije. No jenom, že teda samozřejmě máme obrázky jeho a vzpomínáme na něj, když by měl svátek, narozeniny, Vánoce by byly, ale že cítíme, že v našich postojích a přístupech, pamatuju tehdy, že taky ten jeden jeho bráška, dnes už tedy nastávající otec čtvrtého dítěte, tedy tak když tehdy jsem mu položil otázku motivovanou některými poznámkami kolegů na klinice, že teda to těm dětem ublíží, tak on říkal, ale je to těžké, ale já si na tom cvičím nervy. Cvičil a má to k dobru.
Já myslím, že tím rozhodnutím jste hodně udělal i pro vaše vlastní děti.
Tak to vnímám.
Dětský psycholog doktor Jaroslav Šturma, také spoluzakladatel dětského centra Paprsek, je dnes v hostu do domu. Už jsme zmiňovali pana profesora Matějčka, zmiňovali jsme i vaši spolupráci v dětské psychiatrické léčebně v Praze. Mluvil jste právě o té takzvané poruše centrálního nervového systému ADHD. Mm-hmm. Můžete to posluchačům i vysvětlit? On je to komplex mnoha schopností a neschopností lidského jednání, které se projevují právě v dětském věku. Co to všechno je?
Ten psychologický obraz člověka je samozřejmě dán souhrou mnoha schopností a mnoha psychických a nervových funkcí. Jedna část je tvořena intelektem a jeho poruchy mohou potom být základem třeba těch poruch intelektu, které známe jako třeba mentální retardace a podobně. Ale je celá řada dětí, celá řada lidí, kteří navzdory dobré a normální nebo i nadprůměrné inteligenci mají ve škole vážné potíže. A ty potíže bývají zpravidla dvojího druhu a protože se vyskytují často pospolu, tak je symbolicky klademe pod jednu střechu nebo pod jeden deštník. Ten jeden typ poruch nebo oslabení spočívá v oslabení těch psychických funkcí, které jsou zodpovědné za řízení, kontrolu, integraci našeho chování.
A to jsou právě ty poruchy chování,
právě
co vidí, hyperaktivita.
Jsou ty, říkáme tomu ty specifické poruchy chování. Například ta míra celkové aktivace, dráždivost. Že jsou lidi, kteří na sebe nepatrný podnět nebo zdánlivě bez podnětu, oni to musí být nějaké vnitřní podněty v tom organismu, reagují jaksi přehnaně, předrážděně, neklidem a brzy se tedy unaví. Eventuálně to je vzácnější, ale zrovna tak závažné může někdy převládnout útlum, takže to dítě se zdá být těžkopádné, pomalé, ale ono není hloupé, je jenom takto chorobně utlumené. Čili v popředí bývá zpravidla ten neklid, impulzivita a nedostatky v oblasti pozornosti, soustředění pozornosti.
Čili
to je jeden ten pilíř, jeden ten sloup.
A ten druhý,
ten spočívá v oslabení těch funkcí a schopností, které jsou zodpovědné za zvládnutí, když to řeknu velmi jednoduše, jednotlivých základních školských dovedností. Především čtení, psaní, pravopisu a počítání. Těm říkáme specifické poruchy učení, ta nejznámější, se kterou taky jsme se hodně zabývali a tam v těch Počernicích vznikaly publikace, testy a tak dále, se jmenuje dyslexie, porucha čtení, že to má vývoj čtení, má své zákonitosti, ale u některých i inteligentních dětí vázne například ta schopnost sluchem rozložit slovo na základní prvky, na slabiky, na hlásky a zase z těch hlásek slovo složit, takže při čtení, při diktování jsou vážné potíže. A my jsme v roce 1966, čili letos je to 50 let, tak teď v tyto dny červnové to bylo 50 let, tak jsme se zesnulým už kolegou, logopedem, doktorem Zdeňkem Žlabem, tehdy vybírali takto před koncem školního roku děti pro první specializované třídy pro dyslektiky v Praze. Bylo jich 7 těch tříd a na některých obvodech dodnes žijí. To byla taková vlastně určitá forma částečné integrace. Dnes se mluví o inkluzi, integraci. A tady šlo o to, ty děti zachovat pro základní školu, ty specifické, ty třídy byly v základní škole, ne ve zvláštní, kam dříve spadaly. Takže to je tradice stará 50 let.
A pravdou je, že školy už na to reagovaly a děti vlastně právě s těmito problémy už mají úplně jiný režim při vyučování, což je dobře.
Ano.
S dětským psychologem doktorem Jaroslavem Šturmou mluvíme o poruchách centrálního nervového systému. Vy jste zmiňoval specifické poruchy učení, ty se dají už docela dobře zvládnout určitým režimem. Jak je to v případě právě z těch poruch, které se týkají hyperaktivity, které děti, které jsou skutečně nezvladatelné, neklidné, tak jakou cestou v tomto směru dnes se pokračuje, aby ty děti byly v pořádku?
Tak, je to komplexní záležitost. Ideální je, když můžeme užít výchovních a terapeutických opatření a zároveň v těch vyhraněných případech může pomoct taky lékařská věda, dětská psychiatrie. V indikovaných případech jsou dnes k dispozici třeba i léky, které podporují soustředění pozornosti a netlumí to dítě celkově. To podstatné je v tom prostředí, ve které to dítě žije, ve škole například, vytvořit podmínky, ve kterých by mohlo fungovat. Jestliže víme, že je předrážděné a příliš reaguje na podněty, tak samozřejmě bude dobře, když to dítě bude sedět někde vpředu a bude mít přímo kontakt s paní učitelkou a ne někde, jak je často ta tendence, to neklidné, zlobivé dítě, tak ho dáme dozadu a ona potom, když se dívá dopředu k tabuli, no tak všecko ho ruší, že jo. Pokud možno dbát na to, aby na jeho stolku nebylo nic jiného, než to, co je zrovna předmětem té činnosti. Takže odtlumit to, aby ty rušivé podněty nebyly. A dokud se ta jeho vlastní kontrolní funkce to, co bychom mohli nazvat vůlí, dokud se nevyvine, to trvá samozřejmě. Ty děti často se chovají jako mladší, nezralé. To dítě ve škole, kde by mělo sedět, soustředně pracovat, se chová jako předškolák. Takže vést tam nezbyde než zvenku. Proto třeba dnes i ta velmi potřebná funkce asistenta ve škole, učitele, pedagoga.
Ty děti z toho vyrostou, nebo pokud se právě, nechci říct neléčí, ale pokud se jim dobře nevěnuje rodina i odborníci, tak jestli si právě do dospělosti přinesou nějaké návyky a vlastnosti, které jim mohou velmi komplikovat život.
Je to takové složitější. My jsme zprvu byli před těmi 50 lety tak jako optimističní, protože jsme dokázali ty děti sklidnit a mysleli jsme si, že to teda tak to bude pořád, ale někdy se stalo, že když ty děti tu naši péči opustili a takže a ta dispozice byla silná, tak zjišťujeme po letech, ta první generace vyrostla, další, že u části těch dětí ty obtíže trvají i v dospělosti. Původně jsme té poruše říkali lehká dětská encefalopatie, ale v některých případech je i u dospělých, museli bychom říkat, lehká dědeská encefalopatie. Ano, nebo co. Takže u části to trvá a je to zejména tam, kde se v tu formativní dobu, kdy se tvoří ty návyky chování, kdy se tomu dítěti toho náležitého usměrnění a terapie nedostalo.
A ti lidé potom v dospělosti mohou být workoholiky a mohou mít problémy třeba ve vztazích. A
nebo naopak mohou nestálí ve všem, ve vztazích, v práci, mohou střídat práci, nevydrží, protože si nenavykli. Je to otázka taky návyku, vytváření dovedností.
Úplně nakonec, ano. Pane doktore, už přes 20 let funguje Dětské centrum Paprsek, ano, který jste spolu založil.
Je to zařízení, jeho zřizovatelem je město Praha a bylo svého času jedním z prvních, které vytvářelo novou etapu v péči, zejména o děti s postiženími. To byly tehdy malé děti, začali jsme tou ranou péčí, dnes mnohé z nich vyrostly a takže třeba v současné době je velmi aktuální vytváření chráněného bydlení nebo pobytových zařízení, které by neměly podobu ústavu a přesto poskytly péči i dětem těžce postiženým. A tohle to teda město Praha umožnilo a umožňuje rozvinout.
Dětem popřejeme hezké prázdniny, pane doktore, protože teď jim
jejich rodičům
začíná nejkrásnější období roku.
A prarodičům nás tak.
Dětský psycholog doktor Jaroslav Šturma byl mým hostem a děkuju mnohokrát za dnešní setkání, naslyšenou.
Potěšením a krásné prázdniny.